Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Astăzi vom vorbi pe un subiect puțin mai tehnic, pentru că încercăm să intrăm mai în amănunt în ceea ce înseamnă legislație. Vorbim despre legea pensiilor pentru cadrele didactice și despre ceea ce noi ne dorim sau nu, modificarea în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt domnul Dragoș Neacșu, director al comunicării la Federația Spiru Haret. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și domnul Eugen Ilea, reprezentantul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar.
Bună ziua!
Este un subiect destul de generos și totodată am putea spune că nu ajungem la un consens astăzi, nu avem răspunsul final. Pe de o parte, pe de alta, noi sperăm că întotdeauna există soluții și putem să le discutăm.
Soluții sunt întotdeauna, exact. Dar trebuie să ne așezăm la masă și să le discutăm.
Să le discutăm.
Și de-abia atunci să le legiferăm. Că altfel, ne stând la masă și ne discutând, și venind cineva și dând soluție, nu o să ajungem niciodată la niciun consens și nu o să ajungem niciodată la un lucru bun.
Și evident, dacă nu avem informațiile cu privire la aceste perspective, nu? Despre informații vorbim astăzi sau le aducem în atenția publicului nostru. Iată, se vorbește despre modificarea legislației în privința pensionării cadrelor didactice. De ce a fost nevoie să se pună în discuție o astfel de situație, de
problemă? În primul rând trebuie să știm de unde plecăm. Pornim de la o lege aprobată în 2011, legea 1, o lege care a fost asumată de către guvernul de la acea dată și această lege nefiind negociată nici cu cadrele didactice, cu reprezentanții cadrelor didactice și nici cu reprezentanții părinților sau elevilor. Din această cauză, această lege are anumite lacune, anumite probleme. Una din aceste probleme o reprezintă și această pensionare cu 3 ani înainte de vârsta standard de pensionare. De ce spun chestia asta? Până la apariția legii 1, în România exista legea educației și statutul personalului didactic. În acest statut al personalului didactic, a apărut în 1997, era prevăzută și această posibilitate de pensionare cu 3 ani înainte a vârstei standard de pensionare. În momentul în care a apărut legea, a fost scoasă. Noi, ca organizații sindicale, am susținut reintroducerea acestui articol, mai ales pentru că, din punctul nostru de vedere, chiar este nevoie. Pentru că sunt cadre didactice care ar dori să iasă la pensie cu 3 ani mai devreme, pentru că uzura psihică în această meserie este foarte mare.
Revenim la subiectul acesta, pentru că ați menționat un lucru, și anume, dacă ar fi fost consultați și părinții, dacă ar fi fost consultați poate și elevii, ce ar fi putut spune cu privire la această lege, astfel încât să fie în favoarea educației, să zicem?
În mod normal, trebuia să fim consultați și noi părinții, și cadrele didactice, și elevii, mai ales că elevii mai nou, prin aprobarea în premieră a statutului elevului, au devenit o forță în ceea ce înseamnă reprezentativitatea lor.
La momentul acela nu erau, în mod oficial.
Sigur, noi suntem și de acord și sprijinim pe cei din sindicate să meargă pe această inițiativă legislativă și să meargă să încerce să rezolve această problemă cu pensionarea anticipată cu 3 ani. Pentru că...
Dar nu în orice condiție, da?
Nu în orice condiție, bineînțeles.
Dacă...
Avem un cod al muncii care reglementează pensionarea, dar având în vedere că sunt cadre care chiar își doresc să iasă mai devreme la pensie, nu cred că ar fi un impediment din acest motiv să nu iasă la pensie.
Și, așa cum spuneam, revenim, însă aș vrea să vă întreb înainte dacă există un conflict între generații la capitolul acesta, da? Există, de exemplu, tineri absolvenți care nu au unde să lucreze sau nu sunt încântați să aibă de-a face cu personal didactic mai înaintat în vârstă, pentru că dacă stăm...
Să știți că tinerii absolvenți au ce învăța de la cei din vârstă.
Mă bucur că ați menționat lucrul acesta.
Așa că nu cred că există un conflict. Cel puțin la observațiile noastre prin instituțiile școlare, nu prea există conflicte de acest gen. Cei tineri învață de la cei în vârstă și cei în vârstă învață de la cei tineri. Învață să lucreze cu calculator, învață să prezinte o lecție la clasă după noi metode, cu videoproiector, cu tot felul de noi metode de învățare. Aduse de către cei tineri. Așa că eu nu am văzut un conflict între generații.
Mai ales că avem o problemă în ceea ce privește generația tânără. Foarte puțini tineri doresc să intre în învățământ la ora actuală. Din cauza salariului, din cauza unui viitor incert la ora actuală. Pentru că este greu tu tânăr să vii în învățământ undeva unde ai să pornești de la un salariu de 1500 de lei net. În condițiile în care ai terminat o facultate, ești la început tu vieții și îți dorești să întemeiezi o familie, este greu să trăiești din acești bani.
Și ești plin de entuziasm, vrei să realizezi multe, nu este ușor cu banii aceștia. Pe de altă parte, generația tânără se plânge, într-un fel mai mult sau mai puțin vizibil, de faptul că și-a pierdut autoritatea în fața elevilor. Cunoașteți
profesorii și-au pierdut autoritatea, unii dintre profesori și-au pierdut autoritatea, dar asta poate nu din vina cadrului didactic, ci din vina noii generații, generația Facebook, cum ne place să o numim, și fiul meu fiind clasa 6-a, deoarece sunt mult mai curioși. Nu mai sunt copiii care stăteau în bancă și nu-ți spuneau nimic. Ei trebuie să răspundă, ei trebuie să fie mult mai informați. Și din cauza asta a apărut un presupus conflict de generații. În general, să știți că un cadru didactic va ști să își gestioneze timpul și activitatea la clasă pentru a nu avea probleme. Acum, revenind puțin la presiunea...
Să nu lăsăm lucrul neterminat. Nu dăm numai în copii.
Nu, Doamne ferește.
Dar nu pentru dăm deloc, nici în copii, pentru, nici în cadre didactice.
Pentru generația Facebook. O fi, are dreptate. Dar sunt și cadre didactice care poate nu au vocație să facă lucrul ăsta.
Și probabil și atunci o să ajungem din nou la ceea ce spunea
domnul, venit da? În sistem numai de a avea un job.
Sunt de acord. Sunt astfel de cazuri, foarte puține din punctul nostru de vedere, dar aici primul care ar trebui să intervine este guvernul.
Da, ies în evidență aceste
orice
cadre.
Pădure și de are uscături, de știți
de aici se ajunge chiar și la conflicte.
În general,
pe
putem
de altă
să
parte,
spunem...
există un cod, da? Niște reguli. La clasă trebuie să, de aceea vorbim despre faptul că telefonul ar trebui să fie închis sau să fie
lăsat prin statutul
elevului. Da? Dacă nu avem telefon, atunci, deși ne-am obișnuit să ne pierdem interesul pentru mult timp pentru un anumit subiect mult prea serios, cum ar fi o lecție, dacă suntem obișnuiți să tastăm, să căutăm ceva, aceasta
aici
este apropo de generația.
De dezvoltat felul cum este concepută metoda de predare, deja este învechită și trebuie schimbată. Sunt mai multe de discutat.
Și probabil
în ceea ce
că pe fondul acesta, iată, putem vorbi despre intenția unor cadre didactice mai în vârstă, care spun: mă depășește generația aceasta, exact cum spuneați dumneavoastră, da, a Facebook-ului. Nu pot să înțeleg, nu pot să le țin ritmul. Îmi este greu să mă adaptez. Da. Am obosit psihic, exact, să le tot cer să se supună regulilor pe care eu le-am de atâta timp. Sau să mă tot încadrez eu în ceea ce își doresc ei. Și atunci...
Asta este un lucru binevenit și pentru elevii care doresc să aibă continuitate în învățarea... În învățare. Adică dacă respectivul cadru nu mai este atras și vrea să iasă la pensie, nu-și mai dă interesul, Ori avem copii care, vorba aceea, sunt clasa noua și urmează să dea un examen de capacitate și urmează să dea un examen la o facultate. I-au tot interesul să aibă un cadru...
Examenul de bacalaureat și apoi de facultate.
Să aibă un cadru care să fie dedicat și să învețe, nu să se gândească că sunt stresat, am alte probleme acasă, vreau să ies la pensie și nu pot, nu prea mă mai interesează. Deci este un lucru binevenit și pentru elevi acest lucru.
Și adesea, unul dintre motivele pentru care dezinteresul există este legat de salarizare, da? Pentru că nu știi cum să îți drămuiești banii pe care îi ai în așa fel încât să-ți achizi toate facturile și toate datoriile. Și atunci normal că ești un pic concentrat și pe, deși problemele personale trebuie lăsate deoparte atunci când ești în exercițiul.
Vreau să spun, să revin puțin la vârsta pensionării și acești 3 ani. Că la un moment dat mi s-a spus că nu se poate aplica această lege pentru că în momentul ăla avem o problemă cu fondul de pensii, pentru că creăm presiune pe fondul de pensii. Și ne am argumentat că nu este posibil așa ceva în condițiile în care tot legea educației prevede că un cadru didactic își poate prelungi activitatea la clasă cu până la 3 ani. Pentru că sunt cadre didactice cu vocație care chiar își doresc să continue cu grupele de copii la clasă și să predea. Și până la urmă, cumva, dacă e să ne gândim, cei care ies cu 3 ani înainte, numărul celor care ies, îi găsim în partea
deci
cealaltă.
Deci este un fel de echitate. Da? Și un echilibru.
Exact. În privința salarizării. Aici este o problemă majoră, pentru că la ora actuală, neavând o intrare în sistem, salariul de intrare în sistem fiind foarte mic, nu putem să atragem vârfurile din universități. Și aici noi am considerat că trebuie avut în vedere o strategie națională. Deci guvernul și partidele politice în general trebuie să hotărească ce doresc să facă cu acest sistem educațional. Dacă vor să-l aducă la un nivel calitativ, la nivelul Uniunii Europene, sau dacă nu, să rămânem la acest nivel. Pentru că atât când nu investești în resursa umană, nu o să ai niciodată un sistem de educație calitativ.
Bine, este într-adevăr un subiect foarte delicat. Nu vreau să intrăm în politică, deși este tangențial, așa cum spuneați.
Fără politică nu se poate.
Vreau să revenim la acești 3 ani despre care vorbeați. Până acum s-a practicat ceva de genul acesta la nivelul celor care au depășit vârsta de pensionare?
Cum să nu? În fiecare an, inspectoratele școlare aprobă prelungiri de activitate
pentru
peste
cadrele...
limită, peste vârsta de pensionare. 1, 2, 3 ani. Mai ales că sunt cazuri în care la anumite materii avem deficit de personal și singura soluție este să acoperim acele posturi neocupate, cu cadre didactice pensionare.
Și mai există totuși niște condiții în care trebuie să te încadrezi astfel încât să poți să obții postul acesta în continuare, chiar dacă ai depășit limita.
Dar gândiți-vă, de exemplu, hai să vorbim de posturile de limbă engleză sau limbă germană, care la ora actuală, dacă decât să fii profesor de limba engleză și să ai un salariu net între 1500 și 2500 de lei, mai bine te faci traducător și câștigi mult mai bine. Deci aici este marea problemă, că totul se reduce,
ne
învârtim și tot la bani ajungem. Pentru că nu ai cum. Și atunci apelăm la aceste cadre didactice pensionare, unele dintre ele care chiar își fac meseria cu plăcere și sunt de admirat.
Și chiar au competență pe ceea ce
exact,
fac.
Exact, asta vreau să clarificăm. Ce nivel de pregătire? Da? E vorba de un grad pe care să-l aibă, de... Puteți să detaliați puțin care sunt condițiile?
Să știți, vorbim de gradul 1 didactic și peste 40 de ani vechime la catedră. Deci, acestea sunt cadre didactice care peste 30
peste
de ani.
Peste 30 de ani.
Da, să știți că avem cazuri și peste 40 de ani, pentru că, de exemplu, educatoarele și învățătoarele au intrat în sistem undeva la 18 ani, 19 ani. Pentru că
s-au specializat ulterior.
Nu, erau specializate. Până acum vreo 5 ani, pentru învățământul preprimar și primar, aveai nevoie de liceul pedagogic.
Da. Și oricum au mai făcut niște cursuri ulterioare.
Exact,
de ce
și de la 38 până la 60 de ani, de la 18 ani până la 60 de ani, deja vorbim de 42 de ani. Deci, aceste cadre didactice sunt cele care rămân în sistem și vor să continue activitatea.
Și adesea nu sunt contestate.
Nu.
Pentru că au competența.
Nu, au competența acestea necesară să continue lucrul cu copiii. Și noi, părinții, nu, având în vedere că interacționăm cu aceste cadre, cunoaștem foarte bine modul lor de lucru și nu avem ce să le reproșăm. Din această cauză acceptăm să lucreze mai departe, să-și prelungească contractul și după vârsta de pensionare.
Dar în condițiile în care profesorul, cadrul didactic nu corespunde
în condițiile în care cadrul didactic nu corespunde, noi, cel puțin noi părinții prin federație și prin asociațiile de părinți de la nivelul instituțiilor școlare, putem face demersuri ca respectivele cadre să nu mai continue în activitate.
Și cum vă simțiți? Dacă, ce se întâmplă cu aceste cadre? Haideți să nu iau așa. Mă gândesc că a fost o întrebare clară atunci când te gândești ce se întâmplă cu un astfel de om care a ajuns și nu este chiar la vârsta pensionării, nu are competențe pentru a fi cadru didactic, dar cineva îi face atât de multe reclamații și el iese din sistem.
Mai mult de a face o sesizare către Consiliul de Administrație, o asociație a părinților nu poate face. Sunt niște norme, este codul muncii, Consiliul de Administrație dispune dacă să meargă mai departe sau nu, dar asta în baza unor
Se fac
legi
niște...
în baza unor comisii de disciplină, dacă este cazul, dacă respectivul cadru didactic nu corespunde din anumite motive, este recalcitrant, nu se poartă frumos cu copiii și așa mai departe, nu mai are competențele necesare să învețe pe copii. Sunt mai multe.
Deci acolo sunt cu totul alte,
alte reguli
și exact, pe care e clar că orice cadru didactic trebuie să și le asume. Dacă le încalcă, nu este făcut pentru așa ceva,
orice,
evident. Nu?
Orice cadru didactic și asumă anumite reguli, însă intervine la un moment dat această uzură psihică de care vorbeam și la început și pentru care am cerut această lege cu pensiune, pentru pensionarea cu 3 ani mai devreme. De asemenea, noi mai avem o problemă legată de bolile profesionale. Pot să vă spun că de 7 ani tot susținem și cerem apariția unui nomenclator al bolilor profesionale în învățământ. Pentru că, de exemplu, pornim cu vechiul praf de cretă.
Dar aceasta era problema în trecut, însă la momentul acesta... Da,
s-a cam reglementat cu praful de cretă. Nu mai există. Nu prea se mai lucrează cu creta.
Decât cred că în mediul rural, în zone izolate, încă se lucrează pentru că sunt resurse limitate.
Încă se lucrează pentru că sunt resurse limitate, iar autoritățile locale nu își dau interesul
să
ofere mai mult și să investească în unitățile de învățământ.
Bine, dar atunci când vorbim despre o minoritate, deja nu mai putem lua în calcul o astfel de schimbare și să încadrăm
bolile profesionale putem să vorbim și de statul în picioare, că un cadru didactic stă foarte mult în picioare.
Și oricum îți folosești foarte mult corzile
vocale. Și până la urmă și uzura psihică, că la un moment dat poți să consideri că a obosit și are nevoie de o pauză. Această pauză poate să vină în urma acestui nomenclator al bolilor profesionale și să ți se acorde un an, doi, de concediu
plătit.
Medical,
pentru că există, dacă simți că ai obosit, poți să-ți iei concediu
este o boală
fără plată, un an de zile, dar lucrul acesta nu este în favoarea ta, evident.
Și la ora actuală, cadre didactice, prin legea educației, pot să-și ia un concediu fără plată de un an de zile. Însă,
e fără plată, așa că nimeni nu-și permite să facă lucrul acesta.
Exact.
Dar în condițiile în care vă gândiți la acest aspect legat de boli profesionale, ce șanse aveți să fie luat în calcul? Trebuie să fiți
după mai multe lupte, în ghilimele, putem să spunem că avem un draft care se află deja la Ministerul Sănătății și urmează să fie discutat între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății și sperăm că anul viitor, în sfârșit, să avem acest nomenclator aprobat.
Cred că trebuie luat în calcul și Ministerul Finanțelor, pentru că dacă și-au un concediu medical de un an de zile cu plată,
să ajungem până acolo. Însă în ceea ce privește pensionarea, dacă varianta cu 3 ani peste vârsta de pensionare era practicată în anumite situații. Cealaltă variantă a fost practicată vreodată
cum
și s-a impus.
Din 97 până în 2011.
Și atunci
2011,
ce a fost nevoie de, sau de ce este nevoie de o lege?
Pentru că s-a spus la ora atunci când legea a fost asumată de guvern, i s-a spus foarte clar că se creează o discriminare pozitivă pentru cadrele didactice și se pune presiune pe bugetul de pensii. Și din cauza asta, acea guvernare a preferat să taie acest articol din lege.
Și să nu mai ofere flexibile.
Și acum sperăm că se va reveni. Deocamdată este blocată, din câte am înțeles, la Senat în Comisia de Învățământ și de în Comisiile de Învățământ și de Muncă.
Și alte probleme cu care se confruntă, iată, vorbim despre generația aceasta a persoanelor apropiate de pensionare, fiind cadre didactice, care sunt alte probleme pe care le întâmpină și în contextul ăsta poate că reamintim despre intenția de pensionare din cauza...
Nu sunt probleme, fie, știți cum, depinde de la persoană la persoană ce probleme întâmpină. În general, cadrele didactice, până acum, putem să spunem că au fost, nu și-au arătat nemulțumirea.
În ciuda condițiilor
în care lucrează, nu și-au arătat nemulțumirile, pentru că dacă vă uitați, întotdeauna unui cadru didactic, în primul rând, îi trebuie un venit pe măsură, pentru că are nevoie de cărți să documenteze, are nevoie de un buget pentru haine, de exemplu, pentru că nu poate veni oricum în fața unei clase. Deci aici totul se rezumă la bani. Până acum cadrele didactice au învățat să îndure și au îndurat foarte mult. Nu știu cât vor mai îndura, pentru că riscăm să... Foarte multe cadre didactice au plecat deja din sistem. Cadre didactice bune. Au preferat să meargă în alte domenii.
S-au dus în sistemul privat.
S-au dus fie în sistemul privat, fie în alte domenii de activitate. Dacă vom continua să investim atât de puțin bani în educație, s-ar putea să nu mai avem cu cine lucra la catedră.
Da, vor să primim tineri care nu sunt motivați, nu au vocație și se ajunge la conflict.
Dar pentru că amintează despre acele nevoi pe care le au cadrele didactice, cu atât mai mult cu cât elevilor sunt la un alt nivel financiar.
În anumite... Nu generalizat.
Nu, în context, însă sunt cadre didactice care se plâng de lucrul acesta, că nu pot, exact cum spuneați, nu pot veni în fața elevilor
care... Foarte puțin de genul acesta care să epateze sau să iasă în evidență.
Mai mult în București, mai mult în capitală.
În capitală și în câteva capitale de județ. Dar
da, și nu, și în capitală. Sunt instituții școlare unde sunt sub limita existenței. Au, cel puțin eu știu de o școală unde în proporție de 70% sunt copii de etnie romă, fiecare cu probleme, fiecare cu neajunsuri.
Este clar că deja vorbim despre o altă categorie socială și da, exact cum spuneați,
sunt copii,
în marea majoritate,
copii
în
aflați
țară,
în instituțiile noastre de învățământ. Nu trebuie să marginalizăm că sunt romi sau că sunt români. Nu. Sunt copii ai noștri.
Și acum discutăm despre o altă problematică în contextul acesta a cadrelor didactice care sunt nevoite să lucreze în mediul acela și unele rezistă, altele nu.
Să știți, cadrele didactice se adaptează.
Se adaptează.
Da, deci ele...
Trebuie să fie pregătite, să știe exact cultura, da? Etniei
sigur,
respective
sigur.
Să se poată...
Pentru că interacționează cu marea majoritate fiind de etnie romă, se pregătesc și se adaptează la relația cu cei din etnie.
Dacă îți iubești meseria, poți să o faci într-o școală de fițe, cum se mai spune prin București, și într-o școală din mediul rural sau într-o școală unde preponderent sunt elevii, nu neapărat dintr-o etnie sau alta, ci elevii
elevii cu... sunt elevi.
Da.
Nu mai contează copiii că sunt de etnie romă sau că sunt elevi.
Trebuie să le oferim tuturor șanse egale la învățătură.
Evident.
Așa spune Constituția.
Și trebuie
Constituția
să, exact
României.
Cum spuneați, să iubești ce faci, dar este o provocare foarte mare pentru aceia care lucrează cu elevii care provin dintr-un astfel de mediu defavorizat sau de o anumită etnie, pentru că acolo trebuie să creeze o motivație mult mai puternică pentru învățare. Mediul din care ei provin nu îi încurajează să-și continue studiile și atunci tu ca și profesor trebuie să vii în fața lor și să-i provoci, să-i atragi, să-i faci să iubească
oricât
să vină la școală.
Oricât ai venit tu și ai încercat să-i atragi spre școală, tot de acasă părinții sunt cei care trebuie să facă pasul și să înțeleagă că e nevoie de școală. Pentru că dacă părintele nu lasă să plece, să vină la școală, sau dacă părintele îl trimite cu vaca pe izlaz, cum se mai întâmplă la țară,
da.
În momentul
la
acel...
țară, da, se da. Întâmplă.
Da. În momentul
pentru
ăla
că
nu mai
trebuie să trăiască.
Da, da, așa este.
Și îl trimite pe copil pe câmp cu vaca.
Și atunci asta vorbim este. Despre o educație a părinților.
Vorbim și despre educația părinților. Părinții, cel puțin din ceea ce cunosc eu, participă, vorbind acum de etnia romă, cea mai în obiectiv privind abandonul școlar. Știu că sunt tot felul de programe și la nivel de minister și la nivel de diverse asociații care îi învață pe părinți cum să se poarte și cum să își educe copilul să nu abandoneze școala. Iar părinții, să știți că participă la genul acesta de programe și sunt cât se poate de motivați să participe pentru că au de învățat.
Unii dintre ei participă împreună cu elevii, da? La ore de curs pentru a învăța și ei să citească, să scrie. Există astfel de programe care au...
Chiar au părinții care nu au terminat, spre exemplu, 8 clase, există programul Șansa a doua.
Șansa a doua, exact.
Unde pot să vină să-și definitiveze cele 8 clase.
Și ulterior sunt ajutați.
Și ulterior sunt ajutați să meargă mai departe, dacă își doresc.
Iată, vorbim aici despre motivarea părinților, vorbim despre motivarea cadrelor didactice și...
Da, motivarea aici, apropo de motivarea elevilor să vină la școală, există un program, se numește Școala după școală,
exact.
Care a apărut prin noua lege a educației 1 pe 2011. Acest program ar fi trebuit să-i ofere copilului șansa să aibă o masă caldă la școală și să-și facă lecțiile, astfel încât la ora 16-17 să plece la acasă cu toate lecțiile făcute.
Da, da. La după câte acesta... știu eu, programul Școală după Școală nu prevede decât 2 ore după încheierea orelor. Ba da?
Deci... Până la ora 16.
Depinde de
unitatea și de programul.
Școala după școală este un program făcut pentru clasele 0-4.
Nu neapărat, până la 5-8 era bine, gândit.
Aici, nu.
Depinde de... acesta este subiectul, ci care este obiectivul.
Obiectivul este ca...
Să le dai hrană, da?
Nu.
Și obiectivul,
nu neapărat.
Obiectivul este să-i oferi un cadru legal copilului, astfel încât să nu mai abandoneze școala. Dar problema la acest program este finanțarea.
Iar iată, acum sunt cel puțin 50 de unități, parcă citeam.
Da, 50 la nivel de București.
Care sunt în acest program. Li se oferă și un after school. După aceea sunt monitorizați, sunt ajutați oarecum să-și facă temele. Ceea ce, exact cum spuneați, sunt în felul acesta încurajați să continue, să nu abandoneze. Evident că acest proiect se intenționează și în anumite regiuni din țară s-a extins și în alte părți se intenționează să se extindă
nu
tot mai multe.
Sunt două programe. Ce spuneți dumneavoastră este legat de o masă caldă. Sunt cele 50 de unități școlare.
Da.
Și programul Școală după Școală este alt program.
Dar sunt împreună, în anumite zone și în anumite sunt împreună.
Sunt legate.
Sunt
și
legate, exact. Și pentru că ținându-l pe copil trebuie să-i ofer o masă caldă.
Exact. Nu vorbim doar despre masa caldă, clar, nu. Despre acel program în care se continuă cumva procesul de educație
astfel încât
de educație la școală după școală se face cu cadre.
Exact.
Care cadre trebuie plătite pentru
Bineînțeles, păi este normal să fii plătit pentru că facem muncă suplimentară.
Nu există cadrul legal pentru finanțarea acestui program.
De acord.
Bine, acum este un proiect, da. Haideți să vedem ce
iese și noi am cerut de fiecare dată ca acest program after school, școala de după școală sau cum vrem să-l numim, să fie finanțat. Deocamdată am înțeles, există posibilitatea să fie finanțat de autoritățile locale.
Numai de autoritățile locale.
Da. Deocamdată statul nu se implică în acest program, cu toate că legea este dată de guvern, asumată de guvernul din 2011.
Evident că tot finanțele sunt cele
exact.
Care ne rețin.
Și atât din cât legea educației prevede 6% din PIB, lucru care nu se respectă. Noi sperăm în continuare că o să ajungem să respectăm măcar acest punct din legea educației și să acorde 6% din PIB.
Mergând mai departe, apropo de motivare, motivația cadrelor didactice prin majorarea salariilor. Se cere lucrul acesta, se discută despre 15%, există posibilitatea ca chiar să se întâmple, chiar există dorința aceasta din moment ce mai mult se discută acum în
de fiecare dată, nu, e o problemă. De fiecare dată în campanie electorală se aduce pe tapet cele două sisteme, sistemul educațional și sistemul de sanitar. Pentru că problema, orice om este cumva, da, este cumva implicat în aceste două sisteme. Fie că ai nevoie să te duci la spital, fie că ai nevoie un copil în sistemul educațional. Trebuie regândit tot sistemul de salarizare din învățământ, din punctul nostru de vedere. Suntem de acord că 15% ar fi o gură de oxigen bine meritată. Problema este ce face, cum împărțim acești 15% și cui îi dăm, că și cadrele didactice tinere ar trebui să le motivăm mai mult să intre în sistem, dar în același timp trebuie să ne gândim și la cei care au 40-50 de ani și care au nevoie de o majorare de salarii.
După atâția ani de vechime?
După atâția ani de vechime chiar au nevoie. Noi am susținut întotdeauna apariția legii salarizării sistemului bugetar, pentru tot sistemul bugetar, pentru că în acel moment știm în primul rând de unde plecăm. Plecăm de la un salariu, să spunem, de 350 de euro, dacă am putea să spunem, să plecăm de la acel. Și până unde putem să ne ducem, pentru că mai e o problemă. În învățământ îmbătrânești, îți crește salariul în timp ce îmbătrânești. Cu cât îmbătrânești mai mult, cu cât ai salariul mai mare, ceea ce nu este normal. Normal, salariul ar trebui să țină puțin cont și de performanță.
De performanțe. Da.
Lucruri pe care noi trebuie să recunoaștem și să susținem acest fapt.
Dar cum evaluezi performanțele?
Pentru asta trebuie conceput aici, o metodologie de evaluare a performanțelor la clasă.
Aici este, pentru că este greu să cuantifici performanța. Pentru că performanța nu înseamnă că ai trei olimpici. Performanța poate să însemne și că ai luat clasa la un nivel de 5 și ai dus-o la nivelul de 6.
Mai repede, ce este performanță? Că poate cei trei olimpici fac
pregătire.
Exact, dar este greu de cuantificat această performanță.
Deci trebuie pe direcția aceasta.
Exact, și în același timp trebuie să ajungem la maximul salarial mult mai devreme. La ora actuală se ajunge la maximul salarial undeva pe la 35-40 de ani de vechime în sistem. Noi am cerut ca maximul salarial pe care un cadru didactic să îl obțină undeva pe la 20 de ani, 25 de ani maxim în sistemul de învățământ.
Astfel încât să fie motivate cadrele didactice tinere să opteze pentru a fi... A profesa.
Exact. Putem să mergem chiar pe burse. Vorbeam cu colegii că putem introduce un sistem de burse în așa fel încât unui tânăr student din anul 3, să-i spunem, să fie adus către sistemul de învățământ prin să-i se promită o bursă. O bursă, un fel de rezidențiat. În momentul când termină facultatea, să intre în învățământ și pe lângă salariul din învățământ să mai primească o bursă dacă merge, de exemplu, în mediul rural, unde avem o problemă cu titularizarea, cu titularii. Sunt foarte puțini titulari în mediul rural și lucrăm cu suplinitori calificați sau chiar necalificați.
Dar aici intrăm de asemenea în cealaltă problemă legată de cât de competent ești, cât de mult iubești ceea ce faci, dacă nu ești motivat doar de această bursă însoțită de salariu care ridică oarecum nivelul.
Nu poți să fii motivat ca să intri în sistem numai de bani. Trebuie să ai și o vocație, trebuie să ai și o atragere.
Noi nu spunem că ar trebui să fie motivați așa, nu. Din potrivă, dacă nu este, dacă tentația ar fi pentru bani să optezi pentru asta, în schimb, ce, în schimb ar trebui să fie
banii
mai mult dorința.
Banii să vină sub formă de bonusuri, de performanță.
Și de faptul că efectiv iubești lucrul acesta, să lucrezi cu copiii.
Așa este, dar trebuie să ne gândim în același
criterii de evaluare cât mai bine puse la punct pe competențele pe care le are cadrul respectiv. Sunt multe, multe de,
exact,
de prins într-o discuție privind salarizarea cadrelor didactice.
Și motivarea acestora,
și,
da?
Și motivarea.
Motivarea acestora poate să vină și prin, de exemplu, exista acel sistem de potrivit, deci în statutul personalei didactic se spunea la un moment dat într-un articol că un cadru didactic care alege să meargă în mediul rural poate să primească până la 2000 de metri pătrați de teren. Lucru care
nu s-a întâmplat
niciodată.
Da.
Sau casă, sau...
Iată cum se populau acele zone izolate și îmbătrânite. De, dacă ar fi fost
lucruri
aplicate.
Bune au fost. Problema e că nu au fost aplicate niciodată.
Păi, și aici... Vă așteptăm cu, cu nou statut. Trebuie
și
să vină.
Să-l ia în
am încercat să negociem deocamdată. Nu prea se dorește.
Păi însă... cum? S-a dorit statutul elevului și nu se dorește statutul cadrelor?
Nu, pentru că nu știu de ce nu se dorește ca sistemul, în sistemul educațional să avem un mediu concurențial între tineri pentru a atrage cât mai mulți tineri în sistem și în momentul ăla chiar să avem un mediu concurențial, să fie mai mulți. De exemplu, la medicină, dacă vă aduceți aminte, sunt cât 17 pe un loc la facultate. Dacă ne uităm la facultatea de...
Psihopedagogie.
De fizică. E cel mai simplu. Nu s-a, la nu Universitatea București nici măcar nu se acoperă locurile bugetate, plătite de la buget. Deci...
Evident că te gândești care este perspectiva.
Exact.
Da? Dacă optezi sau nu pentru o astfel de profesie. Exact. Și din moment ce medicina, nu doar în România, ci mai ales în afară, este atât de căutată și bine remunerată, tinerii se orientează către direcția aceasta.
Către beneficiile salariale.
Dar ce se întâmplă? Chiar există posibilitatea cum să avem majorarea aceasta cu 15%?
Noi sperăm că se vor majora salariile începând cu 1 ianuarie cu 15%. La ora actuală legea a trecut de Parlament.
Se pare că premierul
Cioloș a cerut legalitatea acestei, a cerut Curții Constituționale să
se dovedească
să arate dacă este constituțională sau nu.
Tocmai pentru că vine pe fondul acesta.
Vine pe fondul acesta.
Sensibil, exact cum spuneați.
Da, putem să spunem că este un fond sensibil, dar în același timp trebuie să ne gândim că ori chiar dacă
ar fi, trebuie schimbare.
Trebuie adus un plus valoare, o plus valoare în sistem.
Se va vedea dacă vor fi incluși în bugetul pentru anul 2017.
Buget care se va face de-abia prin ianuarie.
În condițiile în care vorbeam despre statutul profesorului, că s-a pierdut oarecum respectul pentru profesori. Uneori aceștia s-au plâns și chiar în emisiunea noastră am avut persoane care au specificat lucrul acesta din pricina faptului că au salariile mici, că nu sunt motivate și nu li se acordă o importanță foarte mare la nivel înalt, atunci și elevii își pierd respectul pentru profesia aceasta. Sunteți de acord?
Nu. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta.
Atunci cum să câștigi respectul elevilor?
În primul rând și în primul rând, pentru a câștiga un elev, trebuie să faci o lecție cât mai atractivă. Adică trebuie să renunțăm un pic la metodele acelea învechite de predare. Trebuie să gândim o altă metodă de predare, să gândim o altă metodă de a atrage elevul să fie atent la clasă. Trebuie să schimbăm, aici trebuie să o facem împreună, noi părinții, cu cadrele și cu elevii și cu cei de la minister, să ne așezăm și să schimbăm curicula. Deci aia trebuie modificată
probleme.
Din fașă. Deci orice manuale trebuie modificate. Programa trebuie regândită.
Totul pleacă de la planurile cadru. Avem întâi planurile cadru, planul care stabilește câte ore pe fiecare materie ai într-un an de studiu. De la planul de cadru treci la curriculumul educațional. Deci ce trebuie să învețe copilul la o materie. Și pe urmă trecem la programă. Și după toate acestea, trebuie să ajungem la manuale.
Se încearcă, dar se pare că rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor.
Nu sunt, și asta se reflectă și în bugetul părinților. Pentru că ministerul cheltuie niște bani pentru niște manuale. Ajung la elevi, la clasă.
Și părinții nu sunt mulțumiți.
Nu. Cadrele nu sunt mulțumite. Că manualele nu sunt bune.
Și
trebuie să luăm, să cumpărăm tot felul de materiale auxiliare, tot felul de caiete de lucru, și asta se reflectă în bugetul și în buzunarul părinților. Ceea ce contravine legii. În mod normal ar trebui manualul clar, făcut corect, cu cadrele puse la masă, ele să spună cum ar trebui să fie un manual. Eu aș marja pe un manual unic.
Presupun lucru pe care îl susținem și noi. Noi întotdeauna
și
am spus că la ora actuală există o afacere în jurul acestor manuale, o afacere destul de bănoasă din câte am înțeles și noi. Și noi susținem că e nevoie de o reformă a manualelor, mai ales că sunt materii la care există același manual din 1997, nu a mai fost schimbat.
Și un pic așa pe alocuri.
Dar nici acela era manual unic, nu?
Nu, e manual alternativ din prima generație și care nu a fost schimbat nici la ora actuală.
Dar un manual unic n-ar face parte din categoria lucrurilor învechite? Adică stilului depășit?
Nu neapărat.
Nu tot ce e vechi dacă este, e prost.
Dacă, și nu e vorba de vechi, este vorba că trebuie adaptat. Manualul unic trebuie să adaptat la nevoile pieței, să-i spunem, la nevoile elevului și la nevoile cadrelor.
Pe de altă parte, mai multe variante oferă perspective diferite și fiecare profesor ar trebui să-și cunoască elevii în așa fel încât să opteze pentru acel manual care li se potrivește. Și e mai ușor pentru un profesor
atunci,
să nu fie
atunci
creativ.
Ajungem tot la cheltuiala părinților. Dacă
sigur.
Profesorul optează pentru un manual care consideră că este bun, atunci de ce mai am nevoie să mai cumpăr tot felul de culegeri și tot felul de materiale auxiliare?
Aici trebuie să facem front comun cu părinții, pentru că împreună putem determina o schimbare în acest domeniu.
Numai împreună, că învățăm presupune cele trei. Părinți, cadre și elevi.
Atâta timp cât există editura didactică și pedagogică, regia autonomă de sine stătătoare și care ține de Guvernul României, noi considerăm că această editură poate să își asume rolul de a gestiona această problemă a manualelor. Și a găsi soluții.
Și vă mai dau un neajuns în aceste achiziții de tot felul de materiale auxiliare. Legat de sănătatea copilului. Cât credeți că cântărește un ghiozdan pentru un copil de clasa a treia? N-aveți de unde să știți. Peste 9 kg. Un copil de clasa a treia să care în spate 9 kg, peste 9 kg, este deja
foarte, foarte, foarte mult și destructiv.
Și destructiv,
sănătății.
Îi distruge efectiv coloana. Și asta din cauza că avem manual, culegere, caiet de lucru, culegere, iar manual se strâng.
Dar la momentul acesta mulți părinți își duc copiii la școală și atunci le duc ei ghiozdanele, manualele.
Mulți și puțini. Spre exemplu,
pentru vârsta asta, mi-am învățat
copilul să meargă la școală, vorbesc de băiat acum, din clasa a treia să meargă singur.
Deci dintre a treia. Școala fiind foarte aproape de casă.
Nu era foarte aproape, era undeva la 4 stații de tramvai. Dar l-am învățat, bine, urmându-l în spate și așa mai departe, l-am învățat să meargă singur.
Și a însemnat să-și ducă acest ghiozdan greu.
Și a însemnat
greu.
Să-și ducă acest ghiozdan singurel. Să nu-l duc eu.
Sunt deci și excese. Există. Cum spune,
Multe materiale.
Sunt multe materiale.
Multe materiale. Aici depinde și de cadrul didactic. Dacă, pentru că până la urmă un cadru didactic poate să-și facă, să-și țină lecția și să predea o lecție copiilor chiar și fără manual.
Poate dacă este creativ, exact
dacă
cum spunea.
Dacă este creativ.
Da. Aici depinde foarte mult și de cadrul didactic, depinde foarte mult și de unitatea de învățământ, dacă acceptă să vândă aceste manuale. În general, din ce știm și noi, cadrele didactice doar recomandă aceste manuale. Nu, niciodată
nu
un cadru didactic nu impune. Și nu ar avea voie să impună un astfel.
Dar dacă există părinți care refuză să achiziționeze aceste manuale, sunt deja luați în colimator.
Bine.
Eu sper să fie cazuri izolate și în momentul ăla împreună să intervenim pentru a nu apărea alte probleme.
Deci suntem pe finalul acestei emisiuni. Este bine sau nu să existe pensionarea cu 3 ani mai devreme, cu posibilitatea de 3 ani prelungire în condițiile în care acolo se evidențiază competențe și apoi vom vorbi din nou despre salarii.
Cum să nu? Deci ce am spus și la început, există uzură psihică, trebuie să ne gândim că activitatea unui cadru didactic este una specială, trebuie să lucreze în fiecare oră cu copii, nu cu unul, nu cu doi, ci cu 25 și unele cauzuri, cum vorbeam cu domnile mai devreme, cu 30, chiar 35. Aceasta tot o duce la uzură psihică foarte mare și unele persoane efectiv nu mai pot face față în apropierea vârstei pensionării. Noi trebuie să le oferim această șansă de a se pensiona cu până la 3 ani mai devreme și să le acordăm și în așa fel să le mulțumim că au educat generații de copii.
Deci este un mod de a fi recunoscători.
Exact.
Să înțelegem atunci când este solicitată această pensionare anticipată.
De asemenea, avem a cealaltă parte, cadre didactice care își doresc să continue, cadre didactice care
și
consideră
recunoscători fiind, exact, să le permitem lucrul acesta.
Exact.
Și așa cum spunea domnul Ilie
iar
anterior,
acolo unde chiar merită, de ce să nu continue, chiar dacă au ieșit la pensie.
Exact ceea ce spuneați și iată, menționați la început lucrul acesta că au de învățat și cadrele didactice tinere de la cei cu,
sigur,
experiență și lucrul acesta ar fi de preferat să se întâmple mai frecvent și așa cum spuneați chiar dumneavoastră să învețe mai ales pe partea aceasta a tehnologiei, a creativității, pentru că da, ne-am obișnuit cu un anumit stil de predare, dacă observăm la colegul nostru care succes, putem să vedem cam care ar fi direcția pe care ne-ar sugera-o sau cum am putea face împreună.
Sunt și lucrează împreună.
Exact.
Au și cadrele, au tot felul de programe de învățare continuă, participă la tot felul
formarea
de programe.
Formarea continuă există în învățământ.
TIC, și la care participă și cadrele, cei care nu au cunoștințele necesare tehnologice, participă la tot felul de cursuri, se adaptează.
Ca să se adapteze și să facă față solicitărilor.
În primul rând trebuie să adaptăm și programa la noile cerințe.
Evident. Știți ce aș vrea să vă întreb, domnule Ilea, dacă ați întâlnit copiii care au venit și au spus profesorul nostru, care era obișnuit să predea într-un anumit fel, dintr-o dată și-a schimbat stilul. Eu am
nu,
cunoscut
am,
astfel
am
de...
Am cunoscut copii care...
Sau profesori pe care i-ați fi cunoscut.
Care
fiind...
au venit și au spus de ce nu mai facem cu profesorul acela și a venit un alt profesor pentru că nouă ne plăcea foarte mult cum ne preda acela cu care nu mai facem.
Și... Adesea există deja o relație,
da,
și atunci,
da,
înțelegem de,
da,
ce regretă.
Dar că s-au schimbat pe parcurs, da, sunt și genul acesta de copii care au venit și au zis, ne place că, uite, domnul profesor nu mai ne ține, ia cartea și ne predă din carte, ne scoate afară. Mergem în parc și acolo ne predă lecția. Și ne place foarte mult acest gen de predare.
Evident că nu pot face toți profesorii la toate orele.
Nu pot face toți, dar e o schimbare. O schimbare pe care copiii au scos-o în evidență. Și în evidență pozitiv.
Pozitiv. Credeți că o majorare a salariilor în direcția aceasta a învățământului ar putea provoca la performanță, ar putea genera performanță și motivare mai puternică în rândul cadrelor didactice? Cu
noi,
adevărat? Spuneați anterior că n-ar trebui doar banii să... da?
Noi, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, i-am sprijinit pe cei din sindicate de fiecare dată în demersurile lor privind mărirea salariilor. Mi se pare normal ca un cadru didactic să nu aibă grija banilor și gândul că am nevoie să-mi plătesc nu știu ce rate, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, ci el trebuie să gândească numai la ceea ce trebuie să predea. Atunci când vine la școală, ce face exact în afara timpului e treaba lui. Dar atunci când este la școală, el trebuie să fie capacitat numai pe ceea ce are de făcut la școală. Deci, una dintre motivațiile pentru a fi capacitat este și salarizarea. Drept pentru care sprijinim din toate puterile noastre orice doleanță a sindicatelor de mărire a salariilor cadrelor.
O majorare salarială va conduce automat și către o performanță. De ce? Pentru că în momentul în care salariul va deveni un salariu decent, în momentul ăla meseria de dascăl va fi atractivă și vom intra într-un mediu concurențial unde mai multe persoane vor dori să acceadă și să devină cadre didactice. Iar în momentul în care o să ai un salariu motivant, în momentul ăla nu-ți mai e fric, te gândești că trebuie să dai totul în fața copiilor pentru a nu rămâne fără acel job.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Aș vrea la final să concluzionăm în felul următor. Le suntem recunoscători tuturor profesorilor, suntem recunoscători tuturor cadrelor didactice pentru modul în care ne-au format și lucrul acesta ar trebui să se vadă în sprijinul pe care îl acordăm, pentru că dacă am ajuns fiecare în punctul acesta este și datorită unor profesori care ne-au îndrumat, desigur și părinților. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine, ne revedem, ne reauzim la emisiunea Educație pentru Viață, mâine la ora 17. La revedere!